Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
วันนี้นะคะหมออยากจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของการเตรียมบ้านเพื่อรับมือกับ PM 2.5 นะคะบ้านเราเนี่ยคือฤดูหนาวเนี่ยมันจะกลายเป็นฤดูฝุ่นไปด้วยนะคะก็คือมันไม่หนาวนะแต่ฝุ่นมาเชียร์อากาศก็นิ่งๆนะคะเป็นอย่างนี้ซ้ำๆมาหลายปีละนะคะซึ่งแน่นอนแหละเราก็ต้องอยากให้มันมีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมนะแต่ว่าในขณะที่มันยังไม่ได้เกิดเนี่ยสิ่งที่เราคงจะต้องทำได้ก็คือการดูแลตัวเองนะคะอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของคู่มือการเตรียมรับมือด้วยการจัดบ้านของเรานะคะให้รับ PM 2.5
ดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวค่ะหรือจะอยู่2คน3คนก็สนุกกันได้นะคะฟังไปในรถเพลินๆนะหรือฟังตอนออกกำลังกายหรือฟังก่อนนอนก็ได้ค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของการเตรียมบ้านเพื่อรับมือกับ PM 2.5 นะคะหมอว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยคือฤดูหนาวเนี่ยมันจะกลายเป็นฤดูฝุ่นไปด้วยนะคะก็คือมันไม่หนาวนะแต่ฝุ่นมาเชียร์อากาศก็นิ่งๆนะคะเป็นอย่างนี้ซ้ำๆมาหลายปีละนะคะซึ่งแน่นอนแหละเราก็ต้องอยากให้มันมีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมนะแต่ว่าในขณะที่มันยังไม่ได้เกิดเนี่ยสิ่งที่เราคงจะต้องทำได้ก็คือการดูแลตัวเองนะคะอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของคู่มือการเตรียมรับมือด้วยการจัดบ้านของเรานะคะให้รับ PM 2.5 ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า PM 2.5 คืออะไรนะมันคือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนถ้าพูดถึงเล็กกว่า 2.5 ไมครอนมันอาจจะเข้าใจยากหมอเปรียบเทียบง่ายๆเส้นผมของเราเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันคือ1ใน25ของเส้นผมอะค่ะเล็กมากมองไม่เห็นหรือเปรียบไปอีกอย่างหนึ่งเป็นทรายก็ได้ถ้าเม็ดทรายที่ละเอียดละเอียดอะคุณผู้ฟังมันประมาณ90ไมครอนดังนั้น 2.5 ไมครอนมันก็คือเล็กลงไปอีกจากเม็ดทรายที่ละเอียดเล็กจนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีความสามารถในการลอยในอากาศได้นานแม้มันตัวเล็กนะแต่มันไม่ได้มาตัวคนเดียวมันจะเอาสารพิษติดมากับมันดังนั้นเนี่ยพอเราสูดดมเข้าไปใช่ไหมมันลอยมาในอากาศแขวนลอยอยู่เราก็สูดดมเข้าไปเราก็จะได้รับสารพิษต่างๆซึ่งถามว่ามันมาจากไหนนะคะหลักๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการจราจรนะการเผาในที่โล่งการก่อสร้างอาคารเตาปิ้งย่างควันบุหรี่นะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกนี้แหละดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านเรานี่มีครบเลยนะกรุงเทพนี่มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรนะคะการก่อสร้างอาคารเตาปิ้งย่างโอ้เผาในที่โล่งนี่ก็คือแบบมันก็มีเป็นระยะนะแถวหมอเห็นประจำเลยฮะนะคะก็นั่นแหละบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเจอนะซึ่งยิ่งพอเวลาช่วงที่มันอากาศเย็นช่วงปลายปีนะคะหรือต้นปีเนี่ยอากาศมันแห้งเย็นและนิ่งเจ้า PM 2.5 มันจะแขวนลอยอยู่ได้นานนะคะซึ่งผลกระทบระยะสั้นแน่นอนนะหลายคนก็จะรู้สึกได้ช่วงที่มันมี PM 2.5 เนี่ยเราก็อาจจะมีไอจามนะคะตาแห้งแสบระคายผิวโดยเฉพาะคนที่มีภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานก็จะกำเริบขึ้นมากันทุกคนไม่ว่าจะที่ผิวหนังหรือว่าที่ระบบทางเดินหายใจส่วนระยะยาวนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่ากังวลมากๆก็คือเรื่องของมะเร็งปอดหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังรวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหมอว่าเราต้องตื่นตัวกันให้มากกว่านี้ในการที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลเราถามว่าเกณฑ์ค่ามาตรฐานของ PM 2.5 เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงโดยที่ถ้าของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยค่าที่ดีเนี่ยก็คือขอให้น้อยกว่า15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในขณะที่ของไทยเนี่ยค่าเรายังให้เกณฑ์สูงกว่าเขานะเราไปบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิน 37.5 ก็โอเคละก็คือถ้าเกณฑ์มันก็จะประมาณนี้นะคะหรือเราอาจจะใช้ง่ายๆอย่างของหมอก็จะใช้ดูตัว IQ Air เนาะแล้วก็ดูว่าในละแวกบ้านของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะค่าอากาศสีส้มสีแดงทีนี้พอค่าอากาศในนอกบ้านเนี่ยมันมีฝุ่นและถามว่าในบ้านเราเองมีฝุ่นไหมนั้นในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันมีแหล่งกำเนิดฝุ่นแล้วก็มีที่สะสมฝุ่นมากมายตั้งแต่เส้นใยที่หลุดมาจากเสื้อผ้าเรานะพรมปูพื้นนะเครื่องนอนที่เป็นนุ่นสำลี หรือเซลล์ของเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตเหมือนกันแล้วก็ผลิตความสกปรกเซลล์ผิวหนังของเราเองก็หลุดร่วงนะคะรังแคอะไรต่างๆก็หลุดร่วงขนของสัตว์เลี้ยงนะก็เช่นกันนะคะหรือว่าเศษชิ้นส่วนเล็กๆของพวกแมลงที่มันขับถ่ายอะไรต่างๆนะคะพวกเนี้ยมันก็จะสะสมกลายเป็นฝุ่นภายในบ้านแล้วก็เวลาเราเปิดหน้าต่างใช่ไหมคะเปิดประตูเปิดหน้าต่างฝุ่นมันก็เข้ามาพัดเข้ามาจากข้างนอกบางคนเนี่ยชอบในการที่จะเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ปัญหาคืออากาศบ้านเราปัจจุบันน่ะมันจะมีวันที่ไม่บริสุทธิ์มากกว่าวันที่บริสุทธิ์เนี่ยสิดังนั้นก่อนที่จะเปิดหน้าต่างรับลมเนี่ยก็แนะนำว่าให้เช็คคุณภาพของอากาศในวันนั้นๆก่อนนะคะ 15% ของฝุ่นในบ้านเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กนะประมาณ10ไมครอนนะคะอันนี้พอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็กวาดๆแต่ไอ้ที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นดังนั้นนั่นแหละคือตัวปัญหาทีนี้ถามว่าแล้วเราจะจัดการยังไงกับฝุ่นในบ้านทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะทั้ง PM 10ทั้ง PM 2.5 หมอก็มีสูตรง่ายๆซึ่งจริงอันนี้ก็คือมาจากกรมอนามัยนี่แหละหมอเห็นแผนภาพเขาแล้วก็เห็นว่าก็ดีนะเขาก็แนะนำได้ดีก็เลยเอามาแชร์นะคะว่าเขาใช้หลัก3สอ1รอบ้านเราชอบเนาะชอบแบบเป็นตัวย่อแบบนี้สอแรกคือสะสางสะสางก็คือการกำจัดแหล่งสะสมฝุ่นนะอย่าให้มีมุมเก็บฝุ่นนะคะเช่นพรมจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักสุขอนามัยเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้มีพรมปูพื้นในห้องโดยเฉพาะในห้องนอนโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะคือถ้าเป็นพื้นที่เป็นไม้หรือกระเบื้องยางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดง่ายกว่าแล้วก็บางคนชอบวางพรมแบบเล็กๆตรงเตียงอันนี้มันจะกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่นได้นะคะถ้าชอบจริงก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยแหล่งสะสมฝุ่นอย่างเช่นพวกตุ๊กตาที่อยู่บนเตียงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเช่นกันผ้าม่านก็เป็นแหล่งสะสมฝุ่นแล้วมันก็จะมีแหล่งสะสมฝุ่นในมุมที่เรากวาดไม่ถึงเช่นใต้เตียงหลังตู้นะคะสิ่งเหล่านี้กวาดไม่ถึงนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยอีกจุดที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเลยก็คือพวกที่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่แพ้ไรฝุ่นเนี่ยก็จะต้องใช้ปลอกหมอนหรือผ้าปูที่นอนที่กันไรฝุ่นส่วนเฟอร์นิเจอร์นะคะก็คือพยายามเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นพื้นผิวที่ไม่เก็บฝุ่นไม่หุ้มผ้าไม่เป็นขนสัตว์ส่วนพวก อีกแหล่งนึงที่เป็นแหล่งที่ฝุ่นเยอะเลยก็คือบรรดานักสะสมอะค่ะที่จะสะสมสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งหมอเองก็มีสะสมเหมือนกันแล้วก็ฝุ่นไม่น้อยเลยคือที่บ้านหมอจะมีชอบเก็บอยู่2อย่างก็คือหนังสือกับแผ่นเสียงไวนิลอะค่ะซึ่งฝุ่นเยอะยอมรับนะก็พยายามเก็บในตู้ที่มีบานที่มิดชิดมีบานกระจกอะไรเงี้ยปิดมันก็ช่วยได้บ้างแต่ก็ยังไงก็ต้องพยายามหมั่นทำความสะอาดเช็ดฝุ่นเป็นระยะนะคะดังนั้นก็คือสะสางพวกสิ่งที่มันเป็นที่เก็บฝุ่นทั้งหลายอะให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ให้มันอยู่ในที่ของมันนะคะให้มันอยู่ในบ้านของมันที่มีการปิดมิดชิดนะคะนี่ก็จะช่วยได้สอที่สองคือสะอาดการทำความสะอาดบ้านเนี่ยจริงๆสำหรับในเรื่องของฝุ่นการดูดฝุ่นดีกว่าการกวาดบ้านนะคะเพราะว่ากวาดบางทีมันก็ฟุ้งดูดไปเลยจะดีกว่าแล้วก็ถ้าอย่างใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยใช้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จะเช็ดได้ดีนะคะแล้วก็จุดซ่อนฝุ่นที่ควรเน้นก็คือพวกพัดลมตรงใบพัดลมมุ้งลวดนะพรมหลังตู้ผ้าม่านเครื่องปรับอากาศควรที่จะล้างแผ่นกรองเดือนละครั้งหรือว่าถ้าขยันหน่อยนะ2สัปดาห์ครั้งเลยก็จะดีมากๆดังนั้นเนี่ยพยายามทำความสะอาดบ้านด้วยการดูดฝุ่นแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดนะคะอันเนี้ยความถี่อย่างน้อยที่สุดก็คือสัปดาห์ละครั้งนะคะสอที่3คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดฝุ่นสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดฝุ่นคือพวกหน้าต่างหรือว่าบานประตูเนี่ยคือบางคนหน้าต่างปิดมันไม่สนิทมีช่องแม้เราจะปิดแล้วฝุ่นก็ยังเข้าได้อันนี้ก็ควรที่จะไปซ่อมหรือว่าบานประตูปัจจุบันมันก็จะมีพวกแผ่นที่เราเอามาติดตรงขอบบานประตูหรือบานหน้าต่างเพื่อที่จะช่วยในการกรองฝุ่นตามร่องต่างๆให้ดีขึ้นหาซื้อมาติดได้แล้วก็การปลูกต้นไม้กรองฝุ่นต่างๆนะคะก็ช่วย3 2แล้วนะคะสะสางสะอาดสร้างส่วนรอค่ะ1รอก็คือเลี่ยงกิจกรรมเกิดฝุ่นนะเช่นการจุดธูปจุดเทียนในบ้านหรือว่าสูบบุหรี่ในรอบๆบ้านนะคะแล้วก็เลี่ยงการเปิดหน้าต่างในวันที่ฝุ่นเยอะอย่างที่บอกนะว่าเช็คสภาพอากาศก่อนที่จะเปิดหน้าต่างนะคะการเตรียมบ้านเนี่ยนอกจากเราใช้3 2 1รอแล้วอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำคือในยุคนี้เราต้องมีค่ะมันอาจจะฟังดูแบบอะไรเนี่ยเหมือนแบบpanic room อ่ะคือเราต้องมีห้องปลอดฝุ่นค่ะมันจะเป็นห้องที่เป็นหลุมหลบภัยของเราในวันที่ฝุ่นเยอะค่ะคือต้องเข้าใจว่าการดูแลให้มันแบบ อากาศสะอาดทั่วทั้งบ้านถ้าคนที่บ้านหลังใหญ่หรือมีหลายห้องมันก็ยากใช่ไหมคะแนะนำว่าให้เลือกห้องหนึ่งในบ้านค่ะเป็นห้องที่พื้นที่ไม่ใหญ่นะหน้าต่างไม่เยอะแล้วก็ไกลจากแหล่งกำเนิดฝุ่นเช่นว่าอยู่ในด้านที่มันไม่ได้ติดถนนถ้าสมมติบ้านเราเป็นตึกแถวริมถนนเนี้ยก็เป็นห้องด้านที่มันไม่ติดถนนนะคะแล้วก็เป็นห้องที่เราสามารถที่จะปิดช่องประตูหน้าต่างให้สนิทได้ในห้องเนี้ยมีของไม่เยอะไม่มีแหล่งสะสมฝุ่นทั้งหลายแล้วเราก็เอาเครื่องกรองอากาศเนี่ยขนาดที่มันพอดีกับขนาดของห้องไปวางแล้วก็มีพัดลมหมุนเวียนอากาศสักตัวหนึ่งนะคะวันที่มันฝุ่นหนามากๆแบบแดงเข้มปี๋ๆเนี่ยเราก็พยายามไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องปลอดฝุ่นตรงนี้ก็ได้เอาหนังสือไปอ่านดูทีวีอะไรต่างๆใช้ชีวิตอยู่ในห้องปลอดฝุ่นมันก็จะช่วยได้หรือกลุ่มคนที่เซนซิทีฟเช่นเด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวโรคปอดเนี่ยเราก็เตรียมห้องปลอดฝุ่นให้เขาช่วงที่ฝุ่นเยอะเราก็ย้ายให้ไปอยู่ตรงห้องปลอดฝุ่นอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะคะสำหรับเครื่องฟอกอากาศนะคะหนึ่งเลยเนี่ยวิธีการเลือกขนาดเราต้องดูให้ขนาดมันเหมาะกับขนาดห้องที่เราใช้ถ้าห้องใหญ่ก็ต้องเอาเครื่องที่มันสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่เท่าห้องเราได้แล้วก็อาจจะดูค่า CADR นะคะคือค่า Clean Air Delivery Rate นะคะยิ่งสูงก็จะยิ่งฟอกได้เร็วแล้วก็เลือกเป็นเครื่องกรองฝุ่นในแบบ HEPA อย่าลืมเปลี่ยนแผ่นกรองตามระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เป็นอันนึงเลยที่หลายคนจะลืมบางทีซื้อเครื่องกรองมาอย่างดีเลยแล้วก็ใช้ไปอยู่นั่นแหละ3ปีมาละ3ฤดูฝุ่นแล้วไม่เคยเปลี่ยนอันเนี้ยไอตัวแผ่นกรองมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพดีเท่าเดิมแล้วก็ได้นะคะควรที่จะเปลี่ยนทีนี้อีกจุดนึงที่จะพลาดกันก็คือเรื่องตำแหน่งของการวางเครื่องฟอกอากาศคือมันมีหลักงี้ค่ะเครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่อ่ะมันจะดูดลมเข้าด้านข้างๆแล้วมันก็จะปล่อยฟอกกรองอากาศแล้วก็ปล่อยอากาศดีขึ้นด้านบนใช่มั้ยคะทีเนี้ยถ้าเราเอาเครื่องฟอกอากาศไปวางใต้แอร์อันนี้มันจะมีผลว่าแอร์เนี่ยมันอาจจะไปดูดไอ้ตัวอากาศที่มันเป็นอากาศไม่ดีที่เครื่องมันพยายามดูดจากในห้องมาเนี่ยกลายเป็นว่าแอร์ก็ดูดเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ดีเราก็จะได้รับแอร์ที่มันมีฝุ่นนะคะหรือว่าใกล้หัวเตียงแบบมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าใกล้หัวเตียงอ่ะแล้วตำแหน่งความสูงระดับที่เรานอนอ่ะพอดีกับเลเวลที่ตัวเครื่องอ่ะมันดูดอากาศเสียเข้าไปที่ด้านข้างใช่ไหมมันก็จะเป็นการไปดูดฝุ่นทำให้เราเนี่ยได้รับตัวฝุ่นตรงนี้ด้วยตำแหน่งที่ไม่ควรวางคือไม่วางใต้แอร์ไม่วางใกล้เตียงและอีกตำแหน่งหนึ่งคือหน้าห้องน้ำเพราะว่ามันจะไปดูดความชื้นจากห้องน้ำนะคะแล้วก็ควรจะห่างผนังประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าติดผนังแบบวางติดผนังเลยตรงด้านที่มันมีการดูดเนี่ยมันก็จะมีคราบฝุ่นติดที่ผนังได้ดังนั้นถ้าตามเนี้ยห่วงจุ้ยที่ดีของเครื่องฟอกอากาศก็อาจจะเป็นตำแหน่งพวกปลายเตียงตรงข้ามกับเครื่องปรับอากาศนะคะอันนี้ก็จะช่วยจริงๆเตรียมบ้านแล้วก็ต้องเตรียมสุขภาพนะคะอย่าลืมในฝั่งของเรื่องของอาหารที่เน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะมีผักผลไม้ต่างๆหลากสีทานให้ได้อย่างน้อยวันหนึ่ง5กำมือนะคะแล้วก็ออกกำลังสม่ำเสมอแต่ในช่วงที่ PM 2.5 เนี่ยก่อนจะออกกำลังแบบที่เป็นการออกกลางแจ้งให้เช็คอากาศก่อนเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มแดงเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งกลางแจ้งนานๆโดยเฉพาะพวกวิ่งมาราธอนอะไรเนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะมันส่งผลเสียกับสุขภาพก็ถ้าสีส้มๆนะก็อาจจะเป็นกีฬาในร่มนะคะยังพอได้เช่นพวกบาสแบดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสีแดงเลยเนี่ยจริงๆแนะนำว่าให้เป็นกีฬาที่อยู่ในที่ปิดเลยนะเช่นฟิตเนสก็จะปลอดภัยกว่านะคะคือเราก็คงต้องใช้ชีวิตแบบระแวดระวังไปนะคะในช่วงฤดูฝุ่นมันอาจจะฟังดูยุ่งยากอาจจะฟังดูลำบากนิดนึงทั้งต้องเตรียมบ้านเตรียมร่างกายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะแล้วก็กับคนที่คุณรักด้วยนะคะอยากให้ฟังแล้วก็เอาทิปเนี้ยไปปรับใช้ดูแลตัวเองและดูแลคนที่คุณรักให้รักดูแลชีวิตค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีทิปอะไรที่น่าสนใจในการดูแลบ้านสำหรับ PM 2.5 นะคะคอมเมนต์ไว้ในทุกช่องทางที่คุณฟังได้เลยนะคะแชร์ทิปแชร์ประสบการณ์กันนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ฟังร่วมกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับ Single Being นะคะในทุกๆวันศุกร์เย็นที่หมอจะมาอัพเรื่องราวสนุกๆทั้งดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะจะโสดหรือไม่โสดนะคะ Single หรือไม่ Single นะคะฟังได้ทุกคนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียวPresented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต